Devotional Productions. We make what you need.
Махаббатың неге қатал болмаған? Бәлкім қатал тағдыр бізге бұйырмаған. Көзден жас тамшылайды. Жалғыз қалған соларың қожасын дұлдартатын. Оған барма бір жыл тағдырына көніп келді. Олар ұшы дамады, барлығында ұмыты. Оқиғаны баяндайды, бақытты болған еді. Қол ұстасқан екі жас, бірін-бірін сүйіп жүрді. Ертегі дей боламаз, алаңы жолымен бұйырғанын көр алмады. Ғашығы махаббатын басқа жігіт қи алмады. Күндерді күнінде жігіт барды сүйгеніне. Басқа жігіттен көріп, аруының бейнесіне қарап тұрғын болу жігіт. Азылғандай біреулер төбелесті ұсамен. Байқаусызда жігітті қансы айтып шақпен.
Махаббатың неге қатал болмаған? Бәлкім қатал тағдыр бізге бұйырмаған. Көзден жас тамшылайды.
Жігіт, достары да сен алмады, қайда барды сол бірлік. Ару қалды жалғыздық пен жүрегімде қайқымын. Өзесіне сұрақ қойып, өлуге де дайын бол. Солай болған оқиғаны достары да ұмытпады. Әлгі жігіт табылды, өш алуға асықпады. Достары бір күні қару алды қолына. Жігітті аямай, атып таста өш алады. Барлығы да дәл осылай болған еді шынымен. Арудың көз алдында жігіт кетті елеспен. Айтындашы тағдырға көн алмайтын пенде жоқ. Бұл әуенім жазылған жігіттің жаны болып. Тағдыр солай көнеміз, жазылғаны сөйлерміз. Махаббатпен жаралдық, бір-бірімізді сүйеміз. Бірін-бірін сүйген жандар қол ұстасқан екі жас. Мәңгілікке әрдайым ертегідей болмас.
Махаббатың